Korinto ya ntete, dikabu ya tano.
Ya kieleka, bantuke tubande bakala musi kele kuna na kati na beno, ke sala pite. Pite yine kele nsone mpenza. Ataba mimpani, lena sala ve, imbi ya mutine yina. Samu munu wakande, bakala yango, ke jinga ti nkentu ya tata na yani. Enki mutine beno ke tula lulendo, beno zoraka kuvana na mawa mpenza. Bakala yina salaka mambu yina, beno zorako katula yani na kimvuga na beno. Bonso munu, ata munu kele ntama na beno na nitu. Kanshima bansa na munu kele kaka kuna na beno. Muntina salaka mambu yina ya kuluta imbi. Munu mezenga mambu na yani deja, na jine ya mfumu na betu Yesu. Bonso nde, munu vanaka pene pene na beno. Ntango beno takutakana, munu mpitavana kuna na beno, na mabansa, ti ngolo ya mfumu na betu Yesu. Na kilumu yina, benu fiti pesa muntu yina na maboga ya satana. Samu satana kufwa nitu na yani, pili yina moyo na yani taguluka na kilumu ya mfumu. Kele mbote ve, nde benu kudisonga. Benu zabande, kamua ndamo ya nkisi, ya mampa, ke vimisaka mampa ya mvimba. Benu katula nkisi yai, ya ntama ya masumu. Pili yina, beno tavana bantu ya mbote mpenza. Ebuna beno tavana mpi bonso, mampa ya mpa, yine ke nankisi na yove. Tala, beno kele ntete bonso mampa yine ke nankisi na yove. Samo Kristu yine kele bonso di meme, na beto ya nkinsi ya paki. Yani mefuaka ntama na zule ya nkulunsi. Yo yina, ntango beto ke di ya paki na beto, beto kudia yove na mampa yine ke nankisi ya ntama. Nkisi yina ya masumu ti ya pite. Kanshi beto kudia yo na mampa yina kena nkisi na yo ve. Mampa yina kele ya mbote ti ya kieleka. Na mukana yina ya munu sonikilaka benu. Munu tubaka nde, benu lene vukana ve ti bantu ya pite. Munu tubaka ve, sama na bamimpani yina kele bantu ya pite. To bantu yina ke vanaka na nzala ya kuvanda na konso kima yina. To bamiyibi. To bantu ine ke samaka banzame ya biteki. Kana benu zolaka kutina bo yonso. Nga benu zolaka kukatuka mvimba na nchi ntoto. Kanshina mambu ine ya munu sonikilaka benu. Munu zolaka kusonga benu nde. Benu lene vukana veti muntu ine ke tubaka nde. Yani kele mo Kristu. Kanshi yani ke salaka pite. To yani ke vanaka na nzala ya kuvana na konsu kima ina. To yani ke samaka biteki. Toke fingaka bantu yankaka, toke laukaka malafu, toke yibaka. Bene di ampi veki sika musti ti munti ya mutinu yina. Kusamisa bantu yina kele ba Kristu ve, yo kele mambo na munu ve. Nzame mtu tasamisa bo, kanshi benu, keti bene lena samisa ba Kristu ve. Mutinu mukane ya nzame ke tubande, bene katula munti ya imbi na kati na benu.